Me avaamme ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvun ja luemme sieltä jakeet 9-11. Eilen jo taisimme lukea jakeen 9, mutta otamme sen kuitenkin tähän kokonaisuuteen uudelleen mukaan. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 17 jakeet 9-11. Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita, ja hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä, sanoi Herra Elialle. Herran sanoista käy ilmi se, että ennen kuin keritin puro kuivui ja ennen kuin Herra käski Eliaa lähtemään liikkeelle ja menemään Sarpatiin, niin Herra oli jo vieraillut Sarpatissa. Herra oli jo vieraillut Sarpatissa tämän leskivaimon tykönä ja puhunut hänen sydämelleen suunnitelmastaan elättää tämän luokse lähetettävää profeettaa. Minä olen käskenyt menneessä aikamuodossa leskivaimon elättää sinua. Niinpä jakeessa 10 siinä onkin, kun puhutaan leskestä ensimmäisen kerran, siinä jakeessa, kun puhutaan, niin kirjoittaja käyttääkin tämän leskivaimo-sanan edessä määräävää artikkelia, ja jotka kieliä tunnette ja tiedätte, niin se tarkoittaa sitä, että tämä oli tunnettu ja tiedetty. Se ei tullut ihan kuin tyhjästä, vaan se oli edeltäkäsin tunnettu ja edeltäkäsin tiedetty. Ja tämä osoittaa juuri tämän leskivaimon olleen se, jonka Jumala oli valinnut. Mutta Eliahan ei vielä nähnyt kuningasten kirjoja kirjoitettuna, eikä nähnyt siellä sitä määräävää artikkelia. Ja hän joutui tutkimaan ja ajattelemaan ja ikään kuin tunnustelemaan, että kuka se täällä mahtaisi olla se, josta Jumala hänelle puhui ja mainitsi. Pakana leskivaimon taivuttelu Jumalan miehen elättäjäksi saattoi ottaa aikansa. Olihan se aika outo tehtävä, jos pakana leskivaimolle sanotaan, että minä lähetän sinun luoksesi juutalaisen miehen ja sinun pitäisi alkaa sitä elättämään, tai kuinka se vaikutus sitten tulikaan tälle leskivaimolle, niin kyllä se varmaan oli aika hämmästyttävä kokemus, uskon näin, ja siinä saattoi mennä aikansa, niin kuin monesti meidänkin kohdallamme. Jumala joutuu puhumaan ja puhumaan ja taivuttelemaan meitä tahtonsa tietä, ja vihdoin viimein me sitten joskus jopa tinkien taivumme hänen suunnitelmiinsa ja alamme sitä toteuttamaan. Ei, arvattavasti tämäkin otti aikansa. Mutta kun Jumala oli lähtenyt liikkeelle ajoissa, niin asiat olivat valmiina juuri silloin, kun niiden piti olla valmiina. Jumalalle ei tule kiire, hän ei myöhästy, hän osaa lähteä liikkeelle ajoissa. Meille ihmisille me olemme monesti myöhässä. Meille tulee kiire ja meiltä jää moni asia tekemättäkin. Me olemme tällaisia vajaita, mutta Jumala hallitsee aikataulut ja tietää kaiken. Ja niin hän tässäkin oli ajoissa liikkeellä. Tämä kertomus osoittaa, tai nämä jakeet, mielenkiintoisesti myös sen, että Jumala oli edeltä käsin valmistellut suunnitelmaa lesken ja Elian yhteistyöstä. Sinun täytyy elättää häntä, ja Jumalahan tiesi, kuinka se elättäminen sitten tapahtui siellä. Eli Jumala oli suunnitellut ja valmistanut tätä heidän yhteistyötään jo edeltä käsin. Elian tietämättä tästä mitään. Elia oli vain siellä keritin purolla, eikä hän tiennyt, että Jumala siellä Sarpatissa oli tekemässä jotain hänen sinne menon hyväksi ja lesken ja hänen yhteistyönsä hyväksi. Näin on meidänkin kohdallamme se yhteistyö ja se työmuoto, mihinkä Jumala on sinua lähettämässä. Nyt puhun niin kuin edessäpäin olevasta. Niin Jumala valmistelee siihen niitä ihmisiä, joiden kanssa sinä joudut olemaan siellä yhteistyössä. Ja voi olla, että tänä päivänä sinä et vielä heitä tunnekaan, et ole koskaan nähnytkään, niin kuin ei Eliakaan ollut tätä Sarpatin leskeä koskaan nähnyt, ja Jumala valmisteli jo heidän yhteistyötään siellä. Näin voi vain toimia Jumala, joka on kaikki tietävä. On turvallista jättää oma elämä ja kutsumustehtävä tällaisen Jumalan käsiin, joka edeltäpäin valmistelee, että me saamme vaeltaa hänen valmiissa teoissansa, niin kuin Raamattu opettaa. Ne on edeltäpäin valmistetut teot, joissa me saamme vaeltaa. Nyt sitten katsomme, kuinka ja miten Elia tunnisti tämän ja varmisti tämän tapaamansa henkilön juuri siksi, josta Jumala oli hänelle puhunut. Siihen sisältyy minulle ainakin mielenkiintoisia asioita, kuinka Elia sitten pääsi selville, että se on juuri tämä kyseinen henkilö. Se ei ollut läpihuuto juttu, sillä Herran sana Elialle se oli aika niukka tuntomerkkien puolesta. Siinä vain sanottiin, että nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja katso, asetu sinne, katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Ehkä Elia ajatteli, että olisi nyt antanut pikkusen tuntomerkkejä. Olisi nyt vähän kertonut jotain lisää siitä, ja minä voisin käsi ojossa mennä häntä tervehtimään ja sanonut, että terve, sinäkö se olet, josta Jumala minulle puhuu, sinähän se varmaan olet, mutta ei antanut enempää tietoa. Näillä tiedoilla oli lähdettävä liikkeelle ja selvitystyö käynnistettävä. No katsomme, kuinka tämä hänen tunnistamisensa eteeni. No ensinnäkin Jumala käski Eliaa menemään Sarpatiin. Se oli se ensimmäinen. Ja Elia lähti kuuliaisena matkalle, ja te muistatte eilen illasta, että tämä matka oli pitkä. Se oli noin 160 kilometriä pitkä, ja hän joutui kulkemaan etsintä kuulutettuna. Se oli vaarallinen matka hänelle, mutta Elia lähti liikkeelle. Elia lähti liikkeelle, ja kun hän saapui sitten sinne Sarpatin portille ja perille, niin hän oli sillä paikalla, missä lupauksen oli määrä toteutua. Hän oli tullut sille paikalle, missä lupauksen oli määrä toteutua. Hänen oli mentävä sinne, koska se lupaus koski Sarpatia, eikö näin? Ja tästä me näemme, että meidänkin on lähdettävä liikkeelle, joskus mitään pelkäämättä, rohkeasti vain liikkeelle, ja mentävä sille paikalle ja siihen tilaan, missä Jumala on sanonut, että hän sen ja sen antaa tapahtua, ja näin johdattaa meitä eteenpäin. Meidän on lähdettävä liikkeelle niin kuin Elia lähti liikkeelle ja hän saapui Sarpatiin. Ensimmäinen ehto näistä tunnistustehtävistä oli täytetty. Hän oli tullut oikealle paikalle. Mutta sitten Herra oli puhunut leskivaimosta. Sen hän oli sanonut. No Elia tästä ymmärsi sen heti ensimmäiseksi, että Jumala puhuu jostakin naisihmisestä. Ja jos Elia vastaan olisi kävellyt mies, kuinka komea ja varakkaan näköinen tahansa, josta ulospäin on tihkuu, että hänellä on varaa elättää vaikka montakin ihmistä, niin Elia olisi heti tiennyt, että tuo mies se ei ole. Jumala puhui minulle vaimosta, Jumala puhui minulle naisesta. Ja kun hän tapasi siellä sitten portilla naisen, niin hän näki, että jaha, tämä on toinen asia. Tämä natsaa siihen, minkä Jumala oli sanonut. Minä voin edetä tämän henkilön tutkimisessa ja hänen katsomisessaan. Hän oli nainen ja siitä oli Jumala minulle puhunut. No sitten hänen oli saatava selville, oliko tämä nainen leski, koska Jumala puhui leskivaimosta. No se, että Elia näki, että tämä nainen itse oli keräämässä puita, eikä mies. Niin Elia jo saattoi siitä päätellä, että todennäköisesti tällä naisella ei ole miestä olemassakaan. Muuten hänen miehensä keräisi puita ja tämä nainen olisi kotona. Mutta kun hän nainen oli keräämässä, hän todennäköisesti on leski. No tämä nainen sitten myöhemmin paljastikin sen sitovasti, koska hän puhui vain itsestään ja pojastaan jakeessa 12. Eli hän ei puhunut miehestään yhtään mitään. Nyt Elialla oli jo nämä kolme asiaa. Hän oli oikealla paikalla, tämä henkilö oli nainen ja tämä oli varmistunut leskeksi. Mutta vieläkään ei oltu määrän päässä, vieläkään ei voitu olla varmoja, oliko se juuri tämä henkilö. No sitten puiden kerääminen sieltä, risujen ja oksien kerääminen sieltä kaupungin ulkopuolelta, niin se osoitti tämän naisen rutiköyhäksi. No Elia heti näki, että eihän tällainen oksien ja risujen kerääjä, köyhä, leski pysty häntä mitenkään elättämään. Että sehän on täysin inhimillisesti mahdotonta. Eihän se mitenkään onnistu. Mutta Herra oli sanonutkin Elialle, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Oliko näissä sanoissa, Herran sanoissa Elialle jotakin tuttua? Oliko näissä jotain sitä, minkä hän oli aikaisemmin kuullut? Oli. Mitä Herra sanoi lähettäessään hänet keritin purolle? Minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Ja Elia ymmärsi, uskon näin, ahaa, tässä alkaa samat asiat toistumaan ja kertautumaan periaatteessa vaikka hiukan eri muodossaan kuin mitä siellä keritin purolla oli. Kaarneet, eihän niillä itsessään ollut yhtään mitään, ei ne ikään kuin omistaneet yhtään mitään, ja ne toivat hänelle ruokaa, koska Jumala käski niiden niin tehdä, niin se onnistui heille. Ja Elia ymmärsi, että eihän tämä rutiköyhä nainenkaan, ei hän pysty minua elättämään, mutta jos tässä toistuu se sama ihme, mikä keritin purolla toistui, niin tämä köyhä nainen pystyy minua elättämään. Ja hänelle syttyy ajatus, että kyllä, tässä on varmaan kyseessä sama periaate, mikä oli keritin purolla vallitsemassa. Näin ollen tämä köyhyys melkein kääntyykin ikään kuin vahvistavaksi asiaksi Elian mielessä, että tässä onkin Jumala nyt takana tosiaan, että ei tämä olekaan mitään luonnollista syöttämistä ja juottamista, vaan tässä täytyy olla Jumalan ihme takana, niin kuin oli siellä keritin purollakin. No, me näemme, että mekin voimme tehdä aina sen, minkä Jumala käskee meidän tehdä riippumatta siitä, kuinka vähän meillä on mitä vaan. Jos Jumala käskee sinua jotakin tehdä, niin hän varustaa, hän antaa, hän tekee sen mahdolliseksi. Niin kuin teki kaarneiden ruokkimisen mahdolliseksi, niin kuin tuli tekemään tämän leskivaimon ruokkimisen mahdolliseksi, se oli jumalallinen ihme. Ja jos Jumala käskee sinun jotakin tehdä, niin mikään inhimillinen ei siihen riitäkään. Siihen tarvitaan aina se jumalallinen ihme. Ei ole sinulla niin vähän, etteikö jumalallinen ihme tekisi sinun mahdolliseksi tehdä sitä, mutta mikään inhimillinen ei itsessään riitä, vaan tarvitaan aina se Jumalan ihme siihen. Sen me opimme tästä kertomuksesta. Herra oli puhunut Sarpatin leskestä, ja Elia tiesi, että tämä sidonilainen Sarpatin leski oli pakana. Hän tiesi, että se on pakana. Ja näin kultillisesti juutalaisen kannalta katsoen epäpuhdas ja sellainen vähän niin kuin kartettava ihminen. Oliko tässä jotakin tuttua? Oli. Mitkä ne siellä elättikään Keritillä Eliaa? Ne Mooseksen lain mukaan iljettävät ja epäpuhtaat kaarneet. No, tässähän on ihan suunnilleen samasta asiasta kysymys. Näin tämä naisen pakanana oleminen, se kääntyykin Keritin purolla peilatun tapahtuman kautta, se kääntyykin vahvistavaksi asiaksi Jumala. Tässä edetään jälleen Keritin hengessä täällä Sarpatissa, ja näinhän se täytyy mennä, ja näinhän se täytyy tapahtua. Niin, Kerit oli valmistavaa koulua tänne Sarpatiin. Keritillä olevien asioiden tunnistaminen ja niiden siirtäminen tänne Sarpatiin auttoi Eliaa tunnistamaan oikean naisen siksi, johonka Herra on valinnut. Näin se on, ystävät, meidänkin kohdalla. Se, mitä me entisestä elämästä me tiedämme Jumalan johdatuksesta, kuinka se toimii meidän elämässämme. Kun me tulemme uusiin olosuhteisiin, uusiin tilanteisiin, me voimme ammentaa sitä vanhaa kokemusta. Näin on Herra ennenkin toiminut, näin hän on johtanut, nämä on hänen toimintatapansa. Ja me voimme peilata sitä uutta tilannetta näiden vanhojen tapahtumien kautta, ja me avautuu ne uudet tilanteet, ja me näemme, että tosiaan, tässähän Jumala johtaa edelleen. Ne samat periaatteet, samat vanhat lainalaisuudet toimii nyt tässä uudessa, kuin ne toimivat siellä aikaisemminkin minun elämässäni. Tähän saakka Elia oli tarkkaillut naisen ulkoisia tuntomerkkejä, ja niissä ei ollut mitään ristiriitaa sen sanan kanssa, jonka hän oli saanut Herralta ja niiden Keritin kokemusten kanssa, vaan Jumalan sana toteutui ja Keritillä olevat tapahtumat kävivät ikään kuin yksi yhteen siihen, mitä Sarpatilla tapahtui. Sarpatissa tapahtui. Nyt oli aika siirtää sitten se tarkastelu naisen sydämeen, koska ulkoinen ei pelkästään riitä, vaan sydämeen. Kun Abrahamin palvelija tutki aikoinaan sinne lähteelle tullessaan, että mahtaisiko tämä neito, joka sinne nyt tulee niin touhukkaasti ja ammentaa lampaillensa juotavaa, niin mahtaisiko hän olla se, jonka Jumala on valinnut Iisakille vaimoksi. Niin mitä hän sanoi tälle neitokaiselle? Hän sanoi, että anna minun juoda vähän vettä astiastasi. Ja kun me muistamme, että tämä nainen vastasi tähän pyyntöön. Hän antoi Eliezerin juoda astiasta ja hän sanoi heti kaupan päälliseksi, että kuule, minä juotan vielä kamelitkin. Eli hän oli heti valmis tähän palveluksen työhön. Kuin tämän asian muistaen, Elia käyttää samaa metodia. Hän sanoo tälle naiselle, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Hän toimii kuin Eliezer siellä kaivolla. Tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Hän heitti kokeeksi tämän. Jos nainen vastaa siihen myöntävästi, se on merkki, yksi vahvistava merkki, niin kuin se oli Abrahamin palvelijallekin, että Herra on tämän valinnut Iisakille vaimoksi. Se oli Elialle vahvistavia merkkejä, että Jumala on juuri tämän naisen valinnut. Tämä on se Jumalan valitsema. Tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Mitä kerrotaan? Abrahamin palvelijan kohdalla se neito toteutti ja se vahvisti, että hän on se Iisakin valittu, Iisakille valittu. Ja tämä kertomuksen leski, hän meni hakemaan vettä Elialle. Hän toimi kuin siellä Abrahamin palvelijan kohdalla se neito. Ja tämä jälleen vahvisti, että kyllä, tämä on melko varmasti se Jumalan valitsema, josta Jumala minulle puhui. Miten mekin vastaamme Jumalan kutsuun osoittaa sen, olemmeko me oikeasti saaneet kutsun. Ei riitä, että me sanomme, että meillä on kutsu, meillä on näky ja niin edelleen, vaan meidän on toteltava ja tehtävä sen näkymme mukaan, asetuttava itsemme palvelun työhön ja näin osoitettava sillä elämällä, vaelluksella ja palvelulla, että meillä on tämä kutsu. Meidän tekomme tekevät eläväksi sen, että meillä on kutsu, eikö näin? Että me tottelemme ja se näkyy sitten muidenkin, muutkin näkevät, että tämä henkilö jo sydämen kutsumuksesta palvelee siinä ja siinä. Kyllä me siunaamme häntä tähän ja tähän tehtävään ja niin edelleen. No sitten vettä hakemaan rientävää leskiä katsellessaan Elia kyseli, varmaankin mielessään, keritin puroa muistaessaan, olisiko Jumala avaamassa. Keritin purolle uuden muodon tämän naisen ammennusastiassa. Hän silloin joi keritin purolle. Olisiko tämä keritin puro, sitaateissa sanoen, nyt aukenemassa ja tulemassa tämän naisen ammennusastiaan? Saa nähdä, tuoko hän vettä, saanko minä siitä juoda? Jos näin tapahtuu, niin se aukenee silloin hänen ammennusastiaansa. Leski oli ollut keräämässä puita. Ja tämä ilmaisi, koska lämmitykseen ei varmaan puita tarvittu, niin tämä ilmaisi Elialle sen, että tämä nainen oli aikeissa sytyttää tulen ja varmaan alkamassa leipomaan. Et sen takia hän puita keräsi, että hän alkaa leipomaan. Ja sen tähden hän huusikin tätä vettä hakemaan menneen naisen perään, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Hän arvasi, että hän menee leipomaan, tuo minulle palanen leipää kädessäsi. Elia halusi testata vielä senkin, että onko tämän naisen leipälaatikko avautumassa hänelle uudeksi kaarneiden tuomaksi leiväksi ja lihaksi. Onko se saamassa jälleen tämän muodon? Ei vain, että keritin puro löytyisi hänen ammennusastiassa, vaan leipäkin löytyisi tämän lesken luota. Hän heitti koepallon, tuo minulle vähän vettä tuo minulle palanen leipää kädessäsi. Sitten luemme jakeen 12. Mutta hän vastasi: niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa, ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Nämä sanat osoittavat Elian saapuneen Sarpatiin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Viimeisellä mahdollisella hetkellä. Ja tämä täysin Elian tietämättä. Jos hän olisi viivytellyt Keritin purolta lähtöään 2 päivällä, tai hän olisi käyttänyt tämän 160 kilometrin vaarallisen matkan kulkemiseen muutaman päivän enemmän, niin mitä hän olisi Sarpattiin saavuttuaan tavannut? Eikö 2 voipunutta ihmistä, jotka eivät enää olisi jaksaneet nousta maasta eikä vastata kenellekään yhtään mitään, koska se viimeinen kaltiainen olisi syöty 2-3 päivää sitten. Sen jälkeen vain jäätiin odottamaan sitä pahinta. Tai hän olisi voinut tavata peräti 2 ruumista, naisen ruumiin ja nuoren pojan ruumiin tämän vieressä. Jos hän olisi pikkusenkin viivytellyt matkalla, lähtenyt matkalle hiukankin myöhemmin, hän saapui 12 hetkellä, viimeisellä hetkellä. Mutta Jumala ei myöhästynyt. Näetkö, mikä valtava aikataulun johdatus tässä oli? Elia saapui paikalle juuri oikea-aikaisesti. Ei liian aikaisin, mutta ei liian myöhään. Hänen täytyy tulla juuri tuolloin paikalle. Se oli se Jumalan aika ja Jumalan hetki nyt tässä. Ja silloin Elia tuli siihen paikalle. Elian tuleminen paikalle, oikea-aikainen tuleminen paikalle, oli myös tämän lesken sydämen antamishalun syvä luotaamisen kannalta oikea hetki tulla juuri tuolloin paikalle. Se oli juuri se hetki, jolloin naisen sydän tuli testattua antamisen suhteen. Ajattele, jos hän olisi tullut aikaisemmin, ja tällä naisella olisi ollut mahdollisesti vielä sitä jauhoa, iso astiallinen ja öljyäkin aika paljon, ja Elia olisi tullut ja sanonut, että leivo minulle 1 kaltiainen sieltä. Nainen olisi voinut sanoa, että joo, että ei se nyt paljon tunnu missään, mä voin leipoa aika paljonkin, että kyllä sullakin tästä 1 joutaa. Eli jos hän olisi tullut silloin, kun vielä oli runsaasti jauhoja ja öljyä, siitä isosta määrästä olisi ilman uhria voinut antaa sen 1 leipäpalan Elialle, ja naisen sydän antamishalu ei olisi tullut testattua. Tai jos hän olisi saapunut 2 tuntia myöhemmin paikalle, jolloin nainen oli viimeisistä jauhoista ja viimeisestä öljystä leiponut itsellensä ja pojallensa ja syönyt ne, ja sitten oli kaikki finitto, kaikki oli loppu. Jos hän olisi silloin tullut paikalle ja pyytänyt, että anna minulle leipää, nainen olisi joutunut sanomaan, ei ole mitä antaa, en voi antaa. Tai joskus Me annamme mielellämme juuri sitä, mitä meillä ei ole. Me sanomme, että kyllä minä antaisin, jos minulla olisi. Ja me pikkusen puhumme vilpillisesti joskus siinä asiassa. Oli kaksi mahdollisuutta. Kun leivät oli loppu, joko sanoa rehellisesti, ei ole antaa, tai sanoa, että no kyllä minä antanut olisi montakin leipää, mutta kun ei ole mistä antaa, sori vaan. Mutta Elia saapui paikalle silloin, kun oli vielä mistä antaa, mutta se antaminen merkitsi kaiken antamista. Näetkö tämän periaatteen? Elia pyysi leskeltä sitä ainutta kaikkea, koko hänen elämäänsä, ei mitään itselle jättämistä. Sen hän pyysi, sen hän halusi saada. Ja se oli juuri se oikea hetki tulla testaamaan naisen sydämen, lesken sydämen antamishalu. Aikaisempi ei olisi testannut sitä, pikkusen myöhäisempi ei olisi testannut sitä. Hän saapui testaamisenkin kannalta juuri oikeaan aikaan Sarpatiin. Näin Jumala toimii. Näin hän ajoittaa meidänkin kohdalla omat testinsä. Hän tietää, mikä on oikea hetki kysyä meiltä, annatko sinä, luovutatko sinä ja niin edelleen ja niin edelleen. Elia saapui paikalle silloin, kun jäljellä oli vain yksi annos. Tämä mittasi lesken sydämen halua antaa. Jeesus sanoi toisesta leskestä, Markus 12 ja 44, sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli koko elämisensä. Jeesus seisoi uhriarkun ääressä, näin muistelen, ja hän sanoi, sitten ehkä opetuslapsilleen nämä sanat jostakin leskestä, jonka hän näki antavan sinne. Taivaassa jo 900 vuotta aikaisemmin tämän Sarpatin lesken kohdalla Jeesus olisi voinut sanoa enkeleilleen täsmälleen samoin. Näettekö te Siidonista, Sarpatissa, tuon lesken? Hän on antamassa Elialle kaiken. Hän on antamassa Elian kautta minulle kaiken. Hän antaa koko elämisensä, kaiken sen, mitä hänellä on. Jae 13 ja 14. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala. Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Elia pyysi vaimoaan käyttämään viimeiset jauhonsa ja kaiken öljynsä hänelle leivotun leivän ja kaltiaisen tekemiseen. Mutta seurasi lupaus. Sitä antamista seurasi lupaus, koska se merkitsi koko elämän antamista Elialle ja Elian kautta Jumalalle. Sitä seurasi lupaus, niin kuin seuraa vielä tänäkin päivänä, joka toimii tällä samalla periaatteella. Ei ole loppu, jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta. Jeesus sanoi kuin vastaavaa kolmessa eri tilanteessa. Matteus 19 ja 21. Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, niin sinulla on aarre taivaissa. Näin hän sanoi tälle rikkaalle nuorukaiselle Matteus 19.21. Sitten hän sanoi Matteus 6.33 vuori saarnassaan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Niin, ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Anna ensin Jumalalle, anna ensin Jumalalle, silloin sinä olet, sinulle annetaan myös, Jumala antaa sinulle sen jälkeen. Tai Matteus 16.25, Jeesuksen sanat, opetus lapsille. Siellä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Inhimillisesti ajatellen. Kun tämä leski oli antamassa viimeisen leipänsä Elialle, hän ikään kuin kadotti, oli valmis kadottamaan elämänsä, laskemaan sen Jumalan alttarille. Mutta kun hän näin teki, hän löysi sen ihmeen kautta, joka tässä tulee esille. Luovuta sinäkin elämäsi Jumalalle kokonaan. Silloin nämä lainalaisuudet alkavat toimia sinun ja minunkin elämässämme. Jos me toimimme niin kuin tämä leski toimi, silloin meille tapahtuu niin kuin tälle leskelle tapahtui. Jae 15. Niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Kun Elia oli lausunut nämä sanat, että leivo minulle ensin, niin hän jäi odottamaan, mitä tämä leski tekisi. Jos hän ei menisi eikä leipoisi hänelle ensin, silloin Elia tiesi, minun on käännyttävä vielä muualle. On vielä joku toinen henkilö, ja se on se, josta Jumala on puhunut. Se ei ollutkaan tämä. Mutta Elia tiesi, jos tämä henkilö, nainen, tottelee minua, tekee niin kuin minä Herran sanana hänelle sanon, se on viimeinen varmistus. Tämä nainen on juuri se, ja sille voidaan antaa tämä Jumalan lupaus, jos hän tekee ja toteuttaa sen. Ja nainen meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. Tätä kuuliaisuus kaikessa yksinkertaisuudessaan on. Sitä se on. Totella sitä, mitä Jumala sanoo. Se ei ole fyysisesti mitään ylivoimaista suorittamista. Se ei ole älyllisesti mitään valtavaa järkeilyä ja pohtimista, että älykkyysosamäärä täytyy olla, että mensan jäseneksi pääsee kokeissa. Ei mitään sen kaltaista. Eikä se vaadi teologisia syvällisiä opintoja eikä tutkintoja, vaan se on yksinkertaisesti Herran sanan tottelemista. Selkeän Jumalan sanan tottelemista. Sitä kuuliaisuus on. Ei tällä vaimolla, tällä leskelläkään, sitä se oli. Ei mitään muuta, mutta se maksaa joskus paljon. Se kuuliaisuus maksaa joskus kaiken. Se maksaa joskus kaiken. Ja se on oltava valmis antamaan, se on oltava valmis luovuttamaan, jotta se jumalallinen siunaus tulisi meidän elämäämme. Ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa, oli siinä jakeessa 15. Tässä näkyy mielenkiintoisella tavalla kahden ihmisen armoituksien, avujen ja kykyjen yhteenliittyminen sai aikaan. Ajattele, vaimolla oli leipää. Se oli hänen armoituksensa, se mitä hänellä oli leipää. Mutta sitä oli niin vähän, että se ei hyödyttänyt kuin kerran leskeä ja hänen poikaansa. Ei enää sen jälkeen. Se oli oikea laatua, mutta sitä oli vähän. No mitä sitten Elialla oli? Elialla oli taas Herran sana. Elialla oli Herran sana, mutta se Herran sana ei yksistään riittänyt. Miksi? Koska se Herran sana kohdistui niihin lesken leipiin, jauhoihin ja öljyyn. Eikö näin? Ei se riittänyt, mitä vaimolla oli. Ei se riittänyt, mitä Elialla oli. Mutta kun he laittoivat nämä asiat yhteen, näetkö tämän periaatteen? Silloin se alkoi toimimaan. Silloin se alkoi toimimaan. He laittoivat leiviskänsä, kykynsä, armoituksensa yhteen. Silloin tapahtui suuria asioita. Tämä sama lainalaisuus vallitsee seurakunnassa. Jos me jäämme yksinämme, lahjoinemme ja kykyinemme, emmekä anna niitä seurakunnan vaihdetuspöydälle ja sinne yleiseen käyttöön, ne eivät hyödytä niin kuin niiden tulisi hyödyttää. Mutta kun me annamme sen yhteiseen käyttöön, yhteiseen hyvään, ja toiset liittävät siihen oman armoituksensa, silloin syntyy se kokonaisuus, että se ravitsee ja ruokkii meitä kaikkia. Tapahtuu tämä lesken kodissa tapahtuva ihme. Jos me jäämme yksinämme, se leipä loppuu, se öljy loppuu ja hengellinen kuolema tulee. Mutta antakaamme kaikkemme seurakunnan vaihdetuspöydälle, siihen yhteiselle pöydälle. Ja siihen tuo kukin nyyttinsä ja sen, mitä hänellä on. Ja silloin tulee hyvä ja Jumalan siunaus tulee siihen. Senhän sinä tästä kertomuksesta havaitset. Eikö näin? Jae 16. Jauhot eivät loppuneet ruukusta eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta sanonut. Herra täytti lupauksensa Sarpatin lesken kodissa. Näin päivittäiset tarpeet tulivat täytettyä. Kun siinä sanotaan, että jauhot eivät lopu ruukusta, niin siinä viitataan siihen ruukkuun, missä ne jauhot olivat. Ja kun sanotaan, että öljy ei lopu astiasta, siinä viitataan siihen astiaan, missä sitä öljyä oli. Ja ne astiat oli rajallisen kokoisia. Tämä kertoo sen, että tämä lisääntymisihme ja moninkertaistumisihme, se tapahtui mahdollisesti aivan päivittäin. Aina kun sieltä otettiin jauhoja leipomiseen, niin sinne vaan tuli tilalle niitä jauhoja Jumalan sanan mukaan. Ja kun öljyä kaadettiin, niin sinne vaan tuli uudelleen niitä öljyä. Koskaan ei ollut valtavaa makasiinia sitä jauhoja, eikä valtavia tynnyreitä sitä öljyä. Ikään kuin varmuusvarastoa ei tullut, vaan kädestä suuhun elettiin. Jumalan armon ja Jumalan huolenpidon varassa. Niinhän Elia oli elänyt siellä Keritin purollakin. Sai aamuin, sai illoin. Ei koskaan samana päivänä kahden ruoka-annoksen verran, vaan aina oli odotettava Jumalalta. Niin se toimi tuollakin. Herra täytti lupauksensa ja sitä mukaan, kun hän sitä jauhoja käytettiin ja öljyä käytettiin, niin sitä tuli lisää. Näin on, ystävät, meidänkin kohdalla myös ajateltuna näin, että jos joku sanan julistaja ajattelee, että minä sitten lähden vasta julistamaan, kun minulla on 100 tekstiä hallinnassa. Sitten minä vasta arvaan ja uskallan lähteä julistamaan. Voi olla, että sitä 100 tekstiä ei koskaan tule, Mutta kun sinulla on se yksi teksti, julista se, välitä se ihmisille, sen jälkeen Herra antaa sinulle jälleen uuden tekstin, ja taas sinä pääset siitä julistamaan, ja kun sen olet julistanut, niin taas sinä saat uutta. Näin tämä toimii kaikkien armoitusten kohdalla, kun me uskossa astumme eteenpäin. Niin silloin sitä avautuu ja aina uusia avautuu ja tulee. Mutta jos me odotamme, että tuonne horisonttiin asti on kerralla oltava kaikki valmista, voi olla, että sitä ei koskaan tapahdu ja me olemme ja odotamme sitä ihmettä, joka ei koskaan toteudukaan. Käyttäkäämme sitä, mikä meillä on. Ja Herra lisää siihen lisää, eikö näin? Niin se oli tässäkin. Sitä tuli aina sen mukaan lisää, kun sitä käytettiin. Olkoon tämä hengellinen periaate meilläkin. Ja 17. Sen jälkeen vaimo, talon emännän poika, sairastui ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä. Herra oli vähän aikaisemmin pelastanut vaimon ja tämän pojan nälkäkuolemalta, mutta nyt Jumala salli pojan sairastua ja kuolla. Me näemme yhdestä koetuksesta selviäminen voittajana. Ei varjele meitä välttämättä uudelta koetukselta. Vaikka me yhdestä selviämme, niin toinen voi tulla. Sitä me emme koskaan tiedä. Näin voi tapahtua. Niin se oli tässäkin. Kuolemalta säästi ja nyt antoi pojan kuolla. Koska tämä emäntä oli leski, hän oli tätä ennen menettänyt miehensä. Ja nyt hän menetti sitten ainoan poikansa. Ja tuon ajan yhteiskunnassa se merkitsi, että tämä leski menetti kaiken. Ei jäänyt enää miespuolista henkilöä, joka olisi tätä leskeä enää sitten hoitanut ja huoltanut ja ollut hänen edusmiehenään, tukenaan ja turvanaan. Kun vielä poikakin nyt kuoli, hän koki, että nyt hän menetti kaiken. Sitten sanotaan jae 18, silloin vaimo sanoi Elialle, mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni. Näin se leski sitten hädissään ja tuskissaan sanoo Elialle. Tämä pojan kuolema herätti lesken oman tunnon tuskiin. Ja hän syytti tapahtumasta Eliaa, joka oli tuonut tämän lesken kotiin Jumalan pyhyyden läsnäolon ja Jumalan silmän näkevän katseen, joka nyt tämän lesken mielestä näki hänen nuoruutensa tekoja. Ja siitä rangaistuksena hänen poikansa nyt kuoli. Ja nyt hän syyttää Eliaa, että miksi sinä tulitkin minun kotiini? Toit tällaisen Jumalan, joka muistaa, mitä siellä on tapahtunut, ja nyt tuotti kuoleman minun pojalleni. Sarpat oli Baalin ja Aseran yksi kotipaikoista. Ja me tiedämme, että tähän Baalin ja Aseran palveluun liittyi paljon temppeliprostituutiota. Ja koska tämä vaimo yhdisti tämän pojan kuoleman nuoruutensa synteihin, niin monet tutkijat ovat sitä mieltä arvelleet, että juuri tästä oli kysymys. Tämä poika oli mahdollisesti saanut alkunsa epäsiveellisen elämän kautta. Ja nyt hän kokee, että kun tämä Jumalan mies tuli hänen kotiansa, Nyt se paljastettiin ja nyt Jumala rankaisi häntä siitä. Ja hän joutui suuriin oman tunnon tuskiin. Sarpat merkitseekin sulatusuuni ja tulella puhdistamista. Ja nyt tämä tuli poltti tätä leskeä. Nyt hän vaikeroi poikansa menettämisestä. Hän oli oman tunnon tuskissa. No, syytöksessään tämä vaimo ei ollut aivan väärässä. Sillä mitä voimallisempi Jumalan pyhyyden läsnäolo on seurakunnassakin, niin sitä puhtaampia ja pyhempiä meidän tulisi olla. Jos on sellainen väliä ja kylmää seurakunnassa, niin siellä kaikenlainen sekava porukka voi olla, eikä siellä kaikki mahtuu olemaan. Mutta jos Jumalan pyhyys tulee seurakunnan keskelle, siellä synti paljastuu, siellä omaa tuntoa poltetaan ja siellä on tuotava esille ja siellä on tehtävä parannusta, eikö näin? Niin se on. Muistat Aaronin, mitä Aaronin kahdelle pojalle kävi? He toivat vierasta tulta Herran eteen. Ja he tuhoutuivat. He tulivat pyhälle paikalle vilpillisin mielin ja he tuhoutuivat. Ja muistat, mitä Ananialle ja Safiralle tapahtui apostolien teoissa. Jumalan pyhyys oli läsnä alkuseurakunnan keskellä. Siellä ei Ananian ja Safiran kaltainen toiminta kestänyt, vaan se toi heille tuomion, koska he eivät halunneetkaan tehdä parannusta, vaan halusivat jäädä siihen valheeseen ja petokseen. Jumalan tuomio kohtasi heitä. Raamattu sanookin sen jälkeen, että ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat, Ananian ja Safiran tapauksen. Ja 13 apostolien viidettä sanoo, eikä kukaan muista kukaan uskaltanut heihin liittyäkään. Ei siihen arvanut synnintekijä mennä, koska hän tiesi, että siellä joutuu kiinni ja joutuu tuomiolle. Täytyy olla puhdistettu henkilö, joka siellä seurakunnassa oli. Yksi Pietari 4:17 sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja nyt se näytti alkaneen, tämä Jumalan tuomio täällä lesken huoneessa. Elian, Jumalan miehen läsnäolon seurauksena. Sitten jae 19:20. Mutta hän sanoi hänelle, siis Elia sanoi tälle leskelle, anna poikasi minulle. Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa. Ja hän huusi Herraa ja sanoi, Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa. Tämä pojan kuolema ei koskettanut vain vaimoa, tätä poikansa menettänyttä vaimoa, vaan se kosketti myös syvästi Eliaa. Vaimon syytökset Eliaa kohtaan varmaan tuntui aika kovalta. Miksi olet tullut? Se on sinun syytäsi, että minun poikani kuoli. Sitähän se suomeksi sanottuna oli. Kyllähän Elia muisti sen. Ilman minun tänne tuloani. Sinä ja sinun poikasi olisi jo kauan sitten olleet kuolleita. Ei tuntunut reilulta vaimon lesken syytös Eliaa kohtaan. Mutta hän hillitsi itsensä. Se on jalo taito, jos syytösten kohteena oleva pystyy hillitsemään itsensä. Ja mitä Elia teki? Hän meni kuolleen pojan kanssa kammioonsa. Ja siellä hän alkoi huutaen parkumaan mielensä patoutumat ja esittämään sitten syytöksensä Herralle. Siellä hän avaa kaikki, mitä hänen mieltänsä painaa. Siellä hän uskaltaa esittää kaikki, mitä hänen sydämessään painaa. Jos oli syytöstä, jos oli jotain pahaa mieltä, siellä kammiossa hän purki kaiken. Ei purkanut vaimon läsnä ollessa tai tämän lesken läsnä ollessa, eikä purkanut hänelle. Hän purki kaiken Jumalalle. Kammio on paras paikka. Purkaa kaikki se, mikä sydäntä ahdistaa ja painaa. Ei syydetä eikä kumota sitä toinen toistemme päälle, vaan purkakaamme se Jumalalle. Kyllä Jumala kestää kuunnella, mitä vaan sinä sanot hänelle. Hän näkee sinun tuskasi, hän näkee sinun ahdistuksesi. On se suuremmoista, että meillä on yksi, jonka edessä me voimme olla rehellisiä, jonka edessä ei tarvitse teeskennellä, eikä olla pyhempi, eikä parempi, eikä vanhurskaampi kuin me olemme. Saamme esittää ärtymystä ja saamme olla sellaisia kuin me olemme. Hän kestää. Hän on kaiken itse kokenut ja käynyt läpi te. Hän on meidän ylimmäinen pappimme. Hän ymmärtää ja hän tietää. Näin Elia teki. Herra, minun Jumalani, olet surmannut tämän pojan, syytti ja sanoi Elia Jumalalle. Ja Elia oli varma tästä, että näin oli tapahtunut, että tämä kuolema oli Jumalan aikaan saamaa. Mutta katsotaan Jumalan kannalta. Jumalalla oli tämän pojan surmaamiseen omat syynsä. Niin kuin muistatte, kun keväällä puhuimme Lasaruksen kuolemasta, oli omat syynsä, että Jeesus ei tullut parantamaan Lasarusta sairasvuoteelta, vaan antoi hänen kuolla, olla vielä haudassakin 4 päivää. Niin, se oli se tarkoitus, että tämän pojan kuoleman kautta tapahtuisi toinen suuri asia tuolla kodissa, tuolla näiden henkilöiden keskellä. Ei vain öljyihme, ei vain jauhoihme, vaan jotain muuta vielä Jumala halusi osoittaa ja antaa. Sitten jae 21 ja 2. Sitten hän ojentautui pojan yli 3 kertaa, huusi Herraa ja sanoi, Herra minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin. Ja Herra kuuli Eliaa ja pojan sielu tuli häneen takaisin ja hän virkosi henkiin. Elia vaatii Jumalaa herättämään pojan kuolleista. Oletko huomannut? Tämä on ensimmäinen kerta Raamatun lehdillä, kun kukaan koskaan pyysi tällaista. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Jumala koskaan kenenkään herätti kuolleista. Tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma, ainutlaatuinen pyyntö ja ainutlaatuinen rukousvastaus Herralta. Nyt me teemme suuren kysymyksen. Mihin Elian ajatus ja usko pojan kuolleista herättämisestä perustui? Miten hän osasi tällaisen pyynnön pyytää, kun kukaan ei ollut koskaan sitä Raamatuun kirjoitettuna ainakaan pyytänyt? Eikä yhtään esimerkkiä ollut, että Jumala olisi kuolleista ketään herättänyt. Mihin perusti tällaisen pyynnön ja uskon? Otan valmistavan esimerkin. Mihin perustui Abrahamin usko, että poika herää kuolleista, kun hän hänet Moorialla joutuu uhraamaan? Jumalahan sanoi, että uhraa poika siellä. Mihin se perustui, että hebrealaiskirja sanoo, että hänellä oli usko pojan kuolleista herättämiseen? Mihin se perustui? Jumalan sanaan. Mikä oli se sana? Iisakin kautta sinä saat jälkeläisiä. Ja kun hän oli menossa Moorialle, Iisakilla ei ollut vielä yhtään jälkeläistä. Ja hän tiesi, jos poika tonne kuolee ja sinne jää ja sinne tuhkana jää, Jumalan sana ei pidä paikkaansa. Ja näinhän ei voi olla. Eihän näin voi tapahtua. Mitä siis Abraham päätteli? Vaikka tuhkalla jäästä Jumala nostaa Iisakin jalkeille, koska perillisiä pitää hänen kauttansa tulla. Se perustui Jumalan sanaan. Se ei ollut uskottelua, vaan se oli Jumalan sanaan luottamista. Näin oli Jumala sanonut, ja siitä Abraham piti kiinni, ja se synnytti hänessä sen uskon. Entä Elia? Elia oli mielestäni jakeissa 13 ja 14 ja 17 lukua sanonut, että jos vaimo leipoisi ensin hänelle, niin tällä vaimolla ja pojalla riittäisi ruokaa aina siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja se tulee ilmi myöhemmin siitä vaimonkin sanasta, että nyt minä uskon, että Jumalan sana sinun suussasi on totta. Eli Elia oli julistanut, näin ymmärrän, että tämä ruoka, jos sinä annat ensin minulle, niin Jumala tulee siunaamaan niin, että leipää riittää ja jauhoja ja öljyä riittää aina siihen asti, kunnes Jumala antaa sateen maan päälle. Oliko sade tullut vielä? Ei ollut tullut. Siihen perustui Elian usko. Ei ole tullut sadetta ja poika on näkemässä sen sateen sinne asti. Poika ainakin elää. Mitä? Pojan on noustava kuolleista. Se oli Elian päätelmä. Ja siihen perustuen hän päätteli, Jumala herättää tämän pojan kuolleista. Siihen perustuen, Jumalan sanaan perustuen. Teemme toisen suuren kysymyksen. Kuinka Elia toimikaan herättäessään tämän pojan? Hän kantoi pojan sinne vuoteeseensa ja hän asettui tämän pojan päälle. Kuolleen pojan ruumiin päälle. Tämä Elian kertomus ei kerro ihan tarkalleen, kuinka hän asettui, mutta Elisan kertomus myöhemmin kertoo, mitä tämä päälle asettautuminen tarkoitti, kuinka, minkälaista se toiminta oli. Siinä suu asetettiin suuta vasten, siinä silmät asetettiin silmiä vasten, siinä kädet asetettiin käsiä vasten. Näin samaistuttiin jäsen jäseneltä tämän kuolleen pojan kanssa. Ja kun hän näin ojentautui tämän pojan ylitse, niin Raamattu mainitsee, että tämä poika heräsi henkiin, hän nousi ylös. Ja hänen silmänsä alkoivat nähdä. Hänen kielensä alkoi puhumaan ja hänen kätensä alkoivat toimimaan. Elia samastui tähän kuolleeseen poikaan ja tämän samaistumisen kautta tämä poika heräsi henkiin. Elia toimi ennakkoon juuri niin kuin Kristus toimi Golgatan ristillä. Siellä risti oli se vuode ja hänen hautansa, mihinkä hän veti meidät kaikki luoksensa. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Se ei tarkoita taivaaseen astumista, vaan ristille ylentämistä. Me kaikki synteihimme ja rikoksimme kuolleet, tulimme hänen luoksensa, hänen tykönsä, hän veti meidät luoksensa. Hän tuli yhdeksi meidän kanssa. Hän samaistui meihin. Voitaisiin sanoa, hän laittoi silmänsä meidän silmiämme vasten, jotta hänen ylösnousemuksensa voisi avata meidän sydämen silmät. Hän laittoi suunsa meidän suutamme vasten, jotta hänen ylösnousemuksensa voisi avata meille sen kielen, että me ylistämme ja kiitämme Jumalaa ja julistamme Jumalan sanaa. Eikö näin? Ja niin edelleen. Kristus samaistui Golgatan ristillä meihin. Ja ennakkokuvana Elia jo samaistui tuohon poikaan tuolla. Ja sen seurauksena poika nousi ja heräsi. Ja 23 ja 24. Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi, katso, poikasi elää. Niin vaimo sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on totta. Pojan kuolema vei äidin epätoivoon, mutta saadessaan pojan takaisin. Hänkin pääsi kokemaan taivaallista ylösnousemusvoimaa. Ei vain ylösnousemusvoima koskettanut tätä poikaa, vaan se kosketti tätä äitiä. Hänkin pääsi sitä kokemaan. Ja hänelle syntyi usko ja luottamus Jumalan sanaan. Nyt minä tiedän, että Herran sana sinun suussasi on tosi. Jumalan sanaan tuli usko ja luottamus. Samalla kun tämä poika heräsi henkiin ja hän sai sisimpäänsä rauhan ja levon. Se tuska, se polte, se syyttävä mieli, miksi tulit tänne ja se nuoruuden syntien syyttävä polte, se oli nyt pois. Jumala oli antanut anteeksi, hänkin oli kokenut ylösnousemusvoimaa ja hänkin pääsi uuteen elämään sisälle. Ei vain poika, vaan tämä leski pääsi. Niin, miksi tämä vaikea tapahtuma piti siis tässä kodissa tapahtua? Siksi, koska Jumalalla oli niin paljon annettavaa ja niin paljon itsestään kerrottavaa ja ilmaistavaa. Tälle leskelle Jumala halusi näyttää, hän on enemmän kuin leipäkone. Hän ei ole vain leipäkone, vaan hän on ylösnousemus ja elämä. Hän on rauhan ja levon antaja. Hän on Jumalan sanaan uskon ja luottamuksen antava. Ilman tätä pojan kuolemaa nämä asiat olisivat jääneet tapahtumatta. Siunaus kätkeytyi tähän tekoon, että poika kuoli. No, mitä se merkitsi Elialle? Se oli ainutlaatuinen osoitus Elialle, että Jumalan sanaan voidaan kaikissa olosuhteissa luottaa. Mitä Jumala on sanonut, vaikka koskaan ennen ei ole tapahtunut sellaista. Jos Jumala sen sanoo, niin se tapahtuu, niin se tapahtuu. Ja tätä uskoa, järkkymätöntä uskoa, hän tarvitsi mennessään Karmelille. Hän oli yksin Herran edustajana siellä. 450 Baalin profeettaa oli siinä ympärillä ja kansa katselemassa. Ja hän julisti siellä Jumalan sanan ja toimi rohkeasti henkeänsä uhmaten Jumalan sanan mukaan. Mutta hän saattoi ammentaa täältä lesken kodista sen luottamuksen. Jos Jumala on jotain sanonut, se pitää paikkansa, siihen voidaan luottaa. Jumala kasvatti Eliaa myös näiden tapahtumien kautta. Siksi se, mikä tapahtui Sarpatissa, se tapahtui siellä. lesken tähden ja Elian tähden ja meidän oppimisen tähden. Viimeinen asia. Raamattu sanoo seurakunta palvelijoista 1 Timoteus 3:10, kuinka heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Eli seurakunta palvelijoita ei tule asettaa vaan tuosta vaan siunata virkaan ja tehtävään, vaan heitä tulee ensin koetella. Ja jos he tämän koetuksen selviävät puhtain paperin, niin sitten he palvelkoot siinä virassa, mihinkä heidät siunataan. Tästä nousee näkökanta siihen, miksi Jumala ohjasi Elian juuri tämän lesken kotiin 2 vuoden ajaksi, reilun 2 vuoden ajaksi, ennen hänen lähettämistään Karmelille. Miksi Jumala ohjasi Elian tämän lesken kotiin 2 vuoden ajaksi, ennen hänen lähettämistään Karmelille? Sarpatin nainen oli leski. Hänen miehensä oli kuollut. Koska hän kantoi poikaa sylissään, tämä poika täytyi olla aika nuori vielä. No mitä se kertoo äidistä? Äitikään ei ollut kovin ikäloppu, vaan hänkin oli vielä ihan sopivassa iässä oleva henkilö. Ja tähän ajan henkeen, mikä siellä vallitsi kaikkialla, siellä oli siveellinen moraalittomuus liikkeellä ja lähtökohtana oli se, että kuka vaan voi olla kenen kanssa vaan. Ei mitään väliä, ei mitään väliä. Se kuului Baalin palvontaan ja ajan henkeen. Eliakaan ei ollut mikään ikäloppu, vaan hänelläkin oli ne ajatukset ja ne mieliteot, mitkä normaali miehellä on, aivan selvästi. Ja hän joutui asumaan tämän lesken kodissa, todennäköisesti poistumatta kertaakaan kodin ulkopuolelle, reilun 2 vuoden ajan. Ymmärrätkö? Inhimillisesti ajatellen, Elia tuli kiusatuksi. Ja Elia tuli koetelluksi sillä tietyllä alueella. Sillä tietyllä alueella. Aivan varmasti. Aivan varmasti. Mutta juuri tämän Jumala halusi tehdä. Miksi juuri tämän? Koska hän oli menossa Karmelille julistamaan Jumalan tuomioita, Baalia ja haureuden henkiä ja kaikkia sellaista toimintaa vastaan, niin sen julistajan, joka sinne menee, sen täytyy olla itse koeteltu tällä alueella. Sen täytyy olla puhdas. Hänellä ei saanut olla itsellään mitään tuhon omaksi vihittävää. Ei mitään, johonka Jumalan tuomio häneen kohdistui. Hän olisi joutunut samalle purolle ja kaula poikki Baalin pappien mukana, jos hänellä itsellään olisi sydämessään ollut jotakin vilppiä tai lankeamusta tämän suhteen. Jumala halusi testata Elian. Ja hän varmaan kesti. Hän oli oikea mies sitten lähettää sinne Karmelille taistelemaan näitä voimia ja näitä valtoja vastaan. Ei vain seurakuntapalvelijoita, ei vain Eliaa, vaan Jumala koittelee meitäkin. Meillä on omat palvelutehtävämme, Jumalalla omat suunnitelmat ja hän tietää mihinkä olosuhteisiin, mihinkä me menemme. Ja niillä alueilla me monesti joudumme ensin vähän testattavaksi ja koeteltavaksi. Ja jos me niillä selviämme, Selviämme puhtain paperin Herran avulla, hänen avullansa. Silloin me voimme palvella niissä ja näissä tehtävissä Jumalan seurakunnassa. Tämä riittäköön tälle päivälle. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Aamen, aamen.